Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji fevral, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda köp çagyl enelerden döwlet syýlaglaryny satma zakytlary barada dilhat alynýar. Balkanda turan dolonly ýel jaýlaryň çöklerindäki örtükleri gopardy. Elektrik we internet üstünçüligini bökdedi. Türkmen Telekom internetin tiýilligini ýokarlandyrmak wagtyny berýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen kirimen ýogsun anyň urwan tans edýärin. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 21-nji fevralda Ukrainadaky uruşy 2-nji ýylyna hem dowam etdirmek wagtyny bereninden bir näçe sagat soň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Polşanyň paýtagtyna söýlen sözünü Moskwanyň uruşynyň Kiýewe arka durýan global ýaranlyk sebäpli şowsuz boljakdygyny aýdyp, oňa bir gaýtagul berdi. Biden Ukraina ýetgeýsiz gollaw berjekdigini belläp, Urşun ilkinci yıl dönümünün yakınlaşmağı ulen NATO'nun aygıtlılığının doğam ediyenliğine etti. Prezident Putin'in yer ve hakimiyet davatındaki nefis cengliği yol almaz. Ukrayna halkının öz yurduna olan sevgisi ürsüm çıkar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Dünya demokratiyaları şu gün ertir ve hem işe bizim azatlığımızın koruğunu durur. Bir yerde bize koyulan zat azatlık deyip ol nıgtav aytdi. Bu çıkıştan bir neçe sagat öň Putin özünün halka ýüzlenmesini ulanyp Russiýanyň barlygyny bolmagyny günwatar tarapyndan hup awanyanlygyny öňe sürdi. Russiýa hiç kim hüjüm etmeýär diýip Washington Putin'in aýdan sözlerini badawat ret etdi we Kiýew Russ prezidentiniň çykyşyny heňe gelmeýän we bolaşyk diýip häsiýetlendirdi. Vladimir Putin federal ýygnada eden ýüzlenmesini Russiýanyň strategi hüjüm edici yarak şertnamasına yani starta katnaşmağını hem togtadiyanlığını ilan etti. Putin'in sözlerine göre Rusya Federasiyası şertnamadan çıkmayar, yönü onu yerine yetirmez. Birleşen Milletler Roması Rusya'nın Ukrayna'da 24. fevralda başlayan urşundan veri 21 mingden gowrak parahat adamın pidavolunluğunu, olordan 8006 adamın ölenluğunu ve 13237 adamın yaralananlığını aytti. BMK'nın adam hukuklar boyunca yokor komissari Volker Türk 21. fevralda eden çıkışında ecir çekenlerin köpüsünün in yaş ve karra adamlar bolunluğunu aytti. Birleşen Milletler Roması her kaydılayan sahanların dine ulu buğd bölüğünün görünüp duran uzu olmağının mümkünlüğünü verledi. Türk, Ukrayna'daki urs kovuğa sebepli takminan 14 milyon adamın öylerinden bozonluğuna itti. Rim Papası Francis, Rusya'nın Doğulleksir komşusunda koşun sürmeğinin ilkinci yıl dönümünün iki gün önünden söylenen sözünü ok atmağın bes edilmeğine hem de gepleşiklere başlanmağına çağırdı. Ol, Ukrayna'daki urs manasız ve rehimsiz olanlığına itti. Francis, heptelik umumi işmelengde eden çıkışını urşun yıl önümünü gamgın yübüley diye atlanırdı ve özünün şehit olan Ukrayn halkına yakınlığına itti. Polisya, jurnalistlere karşı bir kanun hareketler için 18 adamı tutsak etti deyip Polisya Telegram kanali haber veriyor. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 20-nji fevrala çen aralykda Almatyda we Astanada 6 jurnalist we blogçy wagtyny şeýledi. Ýene bir adama garşy işi bilen baglanşykly bir näçe bir kanun hereket edildi diýip ýaýradylan habarda aýdylýar. Pidalar bilen baglanşykly gozgulmaýan emlaklary bilkaslaýyn zeper ýetirilmegi, awtologlaryň ortlanmagy, haýwat atmak, pidalar bilen bagly terrorçuluk hereketi barada bilkaslaýyn yalan maglumatlar we olaryň şahsy maglumatlaryny internetde ýaratmak faktlary ýüze çykarylýar diýip İçeri işler ministrligi habar berdi. Polisiýa bu jinayetleriň derinlenmek üçin operasiýa toporunyň döredilenligini hem habar berdi. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, her Gazalstanyň jinayet kodeksiniň haýwat, şahsy durmuş baradaky maglumatlary ýaýratmak, jurnalistlik işini amala aşyrmagy päsgel bermek, başgalaryň emlägini bilkassan ýok etmek, bolgokluk maddalary esasynda 20-den gowrak iş boýunça derine geçirilýär. Siz täzeliklerdiňle